doživetja narave.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in prisrčno pozdravljeni v naši petkovi popoldanski uri, ki jo bomo danes namenili vertikali. Ja, veliko pozornosti je bil v začetku meseca deležen uspeh slovenske naveze. V nepalski Himalaji ji je uspelo preplezati prvenstveno smer 1700 metrov slovenske direktne, tako sta jo poimenovala Luka Stražar in Nejc Marčič. Smer odlikuje zahtevno in izpostavljeno plezanje v osrednjem delu, vzpon pa so zaznamovali tudi nizke temperature, močan veter s pršnimi plazovi. No in oba alpinista, Luka in Nejc, bosta gosta v naslednjih minutah. Zdaj pa, kot ponavadi, na kratko poglejmo, kako bo z vremenom tu pri nas. Kot pravijo pri Agenciji za okolje, lahko v gorah pričakujemo največ snega na območju Julijcev, kjer bi lahko zapadlo od 40 do 70 cm. Več pa dežurni meteorolog Luka Ravnik.
Do nedelje se bosta zvrstili še nekako dve manjši ciklonski območji in vse ta ciklonska območja bo prinesla nekaj spremljivega vremena s padavinami, ker bo od severa dotekal občasno tudi hladnejši zrak, se bo občasno lahko meja sneženja na severu države oziroma v severni polovici Slovenije tudi spustila ponekod lahko do nižin. Jutrišnji dan dopoldne, torej še nekaj padavin, popoldne pa, kot kaže, vsaj na vzhodu lahko manj teh padavin, temperature pa kakšno stopinjo topleje, kot danes. Potem nova pošiljka padavin pa kaže v noči na nedeljo, in nedeljo dopoldne, potem nekje v nedeljo popoldne pa kaže, da bi bilo morda lahko tudi kakšen sončni žarek. Torej, nedelja kaže taka bolj spremenljiva s krajevnimi padavinami, morda nekaj sonca po popoldanskem času in pa lahko tudi snežnimi plohami, ker bo zelo hladen zrak nad nami v nedeljo. No, ponedeljek pa potem vseeno kaže, da se vse skupaj umiri.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Gore so težavne le, kadar so večje od tebe. Spoznaj se, da boš postal večji kot gore, s katerimi si soočen. Tako pravi neka misel, kar neke modrosti pa bosta z nami delila tudi alpinista Nejc in Luka. Luka, lep pozdrav in čestitke in seveda v nadaljevanju bomo spoznali, kako je vse skupaj šlo. Iskrena hvala tudi za tvoje posredovanje ob naši letošnji akciji. Ko smo se z morja povzpeli na Triglav, ti si bil namreč tisti v ozadju, ki je predlagal gorskega vodnika, Mateja.
Ja, hvala za povabilo in res je, jaz sem bil nekak vezni člen, ko sem vam pomagal najdeti takrat obrtniškega kolega. Gorskega vodnika.
S katerim smo se odlično ujeli, kot bomo slišali, ne, seveda, ta naša odprava, jo je težko primerjati z vašim himalajskim vzponom, pa vendarle se potrjuje, kako dobro je, če se ekipa ujame med seboj.
Ja, res je, to se mi zdi, da je univerzalno pravilo pri marsikateri aktivnosti.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Projekt Rollwalling in gosta v studiu Luka Stražar in Nejc Marčič, lepo zdrav in res iskrene čestitke za uspeh.
Živjo in hvala.
Živjo.
Nejc, kolikor vem, je bila ta ideja prvotno tvoja, kako se je razvila?
Pa ideja, mi da sva želela si nekam iti, se pravi, od tega naprej je bilo treba raziskati kam, kakšen hrib naj zanima. K temu je pomagal seveda Google, jaz pač tega predela nisem poznal, Luka je, tako da sem mal mogoče tudi dvomil to, da bo Luka zato, ker je že bil tam, pa se je pa strinjal.
Neka mit v teh časih, Luka, to je pač od letošnjega oktobra do novembra, en mesec, zelo hitra odprava, o tem mogoče še malce kasneje, o tej hitrosti, ampak v teh časih potovati, kako je to šlo, recimo sam let, razmere v Nepalu, odkoder ste začeli podvig?
Mi dva sva imela v planu že 2020, da bova nekam šla. Imela sva Aljasko že v glavnem pripravljeno in pol je bilo treba vse poklikati, preklicati, prositi za denar nazaj, skratka. In sva rekla letos, da pač tako, kot je Nejc rekel, da pa nekam greva, da zdaj bo pa šlo čez.
Ni bila Aljaska več v igri?
Ne, zato ker terminsko ne ustreza. Ne? Aljaska je pomlad, sezona. Zato je bil Nepal, ta prva. Prvo sito, ne, ker je terminsko jesen ugodna. Glede samega cilja pa ja, Nejc je na internetu najdu sliko in jaz sem se spomnil tega, hriba te stene, ki je bila pač nekje v zadju v moji glavi in naj se jo je potegnil v soje žarometov in mene bila všeč. Zaradi tega sem rekel, da peva. Ja.
Sam si že v tistem pogorju oziroma dolini bil, ne? Leta 2015.
Tako je, ja. Leta 2015 sem tam že bil in se te stene tudi tako užival oziroma sem imel nek čustven odnos do tega in zaradi tega sem zdaj, ali bil pripravljen iti, sej to ni bilo težko, ne? Ampak tako, zaradi tega sem bil takoj za. No?
Uh-huh. Nec, to je seveda dolina, Rolvaling, ne? Vrh pa Coboje. Kaj je pri tem vrhu tako posebnega? Je estetsko lep, je privlačen zaradi možnosti pristopov?
Pristopov na vrh mislim, da so trije.
Ja.
Ja, pač najna stena, ki se ni videla iz vasi, kjer smo živeli, je bila zares lepa. Pač linije so lepe, spodaj stena, še sneg, ki je zapadl tekom odprave, jo je še polepšal, bolj privlačno naredil. Tako da so se čiska mot odločila za njo.
Seveda ste odleteli z letalom v Katmandu. Kakšne so tam v času epidemije razmere, Luka? Vidva sta morala opraviti vse tisto, kar je potrebno, če se gre v teh časih na pot. Cepljenje?
Ja, zdaj, cepljenje je osnovni pogoj. Brez cepljenja, recimo, bi bilo potrebno iti v karanteno za 14 dni, tja grede in zaj grede, kar naredi odpravo čist nesmiselno. Sploh ob dejstvu, da ima oba družino in sva že itak mogoče v tem kasnej temperala odpravo na kratek termin. Ampak ja, ob tem pa se je bilo treba še testirati ene trikrat. Tako da, predvsem pa saj za mene, no, je glaven dejavnik ali pa glavna dodatna obremenitev te papiri. Papirologija tudi tale nepalska birokracija je podobna indijski in to se mi zdi za moje možgane včasih malo težko. Res ogromenkrat se neki papiri kažejo in tako naprej, se ti ne zdi vedno čist smiselno. No.
Izpolnjujejo obrazci.
Tako naprej, ja, tega je res več. No. Skratka, to je tisto, kar je bilo dodatno za pričakovati, računati, da imaš neko energetsko zalogo se s tem ukvarjati. Sicer pa, ja, Nepal se mi zdi kot država nima nekih zdaj v epidemiološkem pogledu hudih posebnosti, no? Da bi tam bilo ne vem kaj vse drugače. Kar je dobro, osvežujoče, zaradi tega, ker vidiš, da ni samo Slovenija v temu, cel svet je v temu, pač to tako je, ni pri nas zdaj kakšnih teorij zarot, ki so samo pri nas.
Ja, ta pogled je pomembno razširiti. Ja. Kako se držijo ukrepov, so recimo na ulicah maske v Katmanduju ali potem, ko ste šli naprej v vasice?
Ja, je. Tudi recimo agencija, s katero smo potovali, celotno osebe je bilo cepljeno, kar je pač meni se mi je zdel fino. No? Če planiraš neko odpravo, tako reč, kjer hočeš nekak, da se stvar ne zaključ zaradi kakšne neumnosti, si pač s tem kakorkoli že dejansko zmanjšaš neko tveganje. Ne? Itak ni idealna rešitev, ampak dejstvo pa je, da pomaga, tako da se mi je zdel super, recimo to. No.
Uh-huh. Nec, tvoj pogled na to vprašanje?
V Nepalu se mi zdi, da so zelo striktni v restauracijah, kjer smo bili maske. Zdaj niso nam preverili tako kaj tukaj, QR kod.
Uh-huh.
Ampak se mi zdi, da je v bistvu to prišlo šele z najnim prihodom v veljavo, ne? Nazaj v Slovenijo. Mene je bilo v redu, ja, da je pač tudi osebje našo, katere je bilo z nami, bilo cepljeno. Treba se je prilagoditi.
S tem poskrbeti tudi za druge, ne?
Absolutno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Luka Stražar in Nec Marčič sta gosta današnjih doživetij narave. Zdaj smo se v prvem delu pomudili pri teh stranskih okoliščinah oziroma tudi zahtevah, ki jih je potrebno pri vsaki odpravi pozorno načrtovati, da je potem nekako stopnica do uspeha tudi narejena. Luka, Nec sta ciljala na prvenstveno smer. Kakšne so bile ambicije?
Naj prvotni plan je bil pač ponovitev smeri, ki je bila že poskušna, so jo že probali preplezati, pa so prišli recimo nekam do pol stene. Tekom odprave, se pravi prve dni, je Luka že raziskal teren in je pač najdel novo linijo. Jaz sem se takoj, ko sem bil pač, ko sem se bolje počutil, sem se seveda pridružil tej ideji. Spok se nisem mogel upret.
Stvar se je začela odvijati, ampak zadrživa se pri tej tvoji bolezni. Ne? Nekako, ko ste prišli na izhodišče ali že prej, se je začelo z zdravjem, so se začele težave, komplikacije. Kaj pravzaprav je bilo?
Jaz sem zbolel že zadnji dan trekinga. Tik preden, en dan preden smo prišli v bazo, v bistvu v Sicona. V tem primeru je bilo zelo dobro, da smo mi živeli v čajnici. Se pravi, ni bil šotor, ni bila spalna vreča.
In pa je bila,
bila postelja. Tako da v njej sem preživel prvih 7 dni baznega tabora, kasneje pa sem se lahko pridružil fantom.
Prehlad, angina?
Strokovno smo ocenili, da je bila angina.
Ja, to lahko včasih kar zamaje celotno odpravo, ne? Ker ne veš, kdaj bo to se uredilo, ne veš, kdaj se bo lahko spet mogoče podati v steno.
Pa v bistvu do zdaj, vedno, ko smo preplezali, se je prej dogajalo, so take čudne stvari dogajale. Od počenega rebra do bolezni različnih, tudi zdaj je bilo tako.
Potem Luka že kar vedel, da bo nekaj takega in zaplet. Pričakoval.
Pa je lase izgubil.
Ja, jaz sem drugače že dolgo brez las. Je pa res, da se ustvar nek pritisk, oziroma se ustvari možnost za pritisk, zdaj pa odvisno na temu zapletu dovoliš, da ja, te zamaje. Če ti uspe, da te ne, imaš se mi zdi potem tudi priložnost, da se lahko stvari uredijo, če pa te spravi v neko slabo voljo, v neko črnogledost, si pa pol lahko kar sam porušaš vse plane. No? In,
taka notranja bitka verjetno, ne? Da,
ja, ne vem, nekak si moraš reči, da je še neka možnost, da se stvari uredijo in pust te možnosti, da se uresnič. In pol si malo bolj miren. Čakaš na to, da se pozdravaš, in če je čas, pol greš tudi splezati.
No, ravno to, čakaš čas. Tukaj so neke posebnosti. Ne? Vi ste zastavili tole odpravo zelo nakratko. Mesec dni seveda, z drugega pogleda, odsotnost od doma, družina, otroci, je mesec dni lahko tudi že veliko. Ne? Ampak vseeno za himalajske odprave je to izredno hitro, izredno malo časa.
Ja, jaz sem, ko sem se odločil za to, ali greva ali ne, sem tudi zaradi tega izbral to območje, ker ima relativno kratek pristop in sem nekako naračunal, če gre vse v redu, mava en mesec dovolj. Ne? Pomen za dostop, aklimatizacijo in potem vsaj obdobje za en resen poskus. Ne? Ker v bistvu v enem mesecu tep na konc znese verjeten okno 4 dni, 5 dni, ko je tvoje telo pripravljeno za plezanje na višini in dejansko lahko poskusiš tisto, za kar si prišel. Tako da nekako se mi je zdelo, ok, en mesec nekje je še ta meja, ko se da sploh, da je smiselno sploh izpeljati tako stvar.
To je neverjetna razlika v primerjavi z nekoč, ko so potovali še z ladjo in je zadeva trajala pol leta in več. Zakonca Štremfel imata s tem izkušnje odsotnosti tudi od družine, ne? Sej lahko beremo. Tudi tam je prišlo do zapleta, ko se je Marija, ko je tudi zbolela pred vzponom na Everest, pa je morda pod tem časovnim pritiskom, ne vem, lažje, težje čakati, če imaš več časa. Vedno je čas ena komponenta, ne? Zdaj, če je to nakratko načrtovano, potem je še malce bolj potrebno zdržati s tem pritiskom, verjetno. Ne? Je bilo tebi to tudi težko?
Čakati je vedno težko, tudi doma.
In tudi, ko si bolan, ne? Ker ne veš kaj. Kdaj se bo zadeva razvila?
Zadnje tri dni sem jaz imel že malo temne misli. Že razmišljal tudi v mogoče, da me bo mogel pridati iskati helikopter. V bistvu v hribu sploh nisem mogel več razmišljati. Kasnej pa so nekako zgleda zdravila prijela.
Antibiotiki naredili svoje.
Tako. Bil je pa potem še vedno nek strah, da ne bi, se pravi, pod vplivom zdravil bil preveč pod gasom in škodov. Sam vseb.
Ampak, kot lahko beremo v poročilu, ko si zlezel na neko višino, se je telo dobro odzvalo, torej z višino ni bilo težav?
Se mi zdi, da moje telo kar v redu prenaša višino vedno, če lahko potrkam.
Ja, zelo pomembno.
Tudi tokrat je bilo tako. No.
Ja. Tu gre se, tem smo večkrat že govorili tudi na naših vodajah, čisto za specifičen odziv telesa, tudi če je nekdo že izkušen himalajec, je ta odziv vedno pogojen z posameznikom. Ne? Luka, kako je s tabo in z višino?
Jaz sem se pa po moje privadil.
Res?
Spomnim se, prve odprave je bila katastrofalna oziroma prvih nekaj izkušenj z višino je bilo slabih. Ne bi daleč od tega, da bi lahko rekel, da sem talenta, pa da imam dobre izpozicije za to. Ampak zdaj pa bi rekel, da sem zelo zadovoljen, da sem povprečen.
Aha, torej to podre to tezo, da če imaš težave z višino, jih imaš vedno. Se da na to tudi privaditi?
Ja, v mojem primeru je ogromna razlika med temi prvimi izkušnjami in pa med zdaj. No, zdaj sem čist pomirjen.
Očitno ne smeš tako odnehati.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Z nami sta Nejc Marčič in Luka Stražar, del odprave na Coboje, torej vrh v pogorju Roll Valling v nepalski Himalaji. Del odprave, pravim zato, ker sta se pridružila tudi Matija Volontar in seveda izkušeni Marko Prezelj. Kako ste se našli skupaj? Je bilo to v osnovi načrtovano, da se vama pridruži še kdo? Nejc?
Najna odprava je bila odprta še za navezo oziroma saj za enega člana. Se mi zdi, da se je pa Luka pogovarjal z Matijem. Matija je imel željo plezati z Markom. Ona dva sta se to zmenila. Marko je seveda pristal, mi se že nekaj časa poznamo. Smo sodelovali na različnih akcijah v okviru reprezentance SMAR. Se mi zdi, da Marko ni veliko razmišljal, ko je povabil Matija zraven.
Odzval in stvari so se zložile v pravo smer, ne, verjetno, Luka.
Se mi zdi, da je bilo zelo dober to, da sta se pridružila one dva, nekako pol kemija, vzdušje tekom enega meseca, se mi zdi, da je bilo super. No? In nekako s tem smo tudi računali oziroma upravičeno upali na to, ker smo dost časa že preživeli skupaj in se v redu poznamo, tako da a to je pa mogoče še eno tako dodatno veselje, iti z nekom na tako stvar.
Tudi Marko je zapisal v svojem poročilu odmevu, da ta skupna kemija deluje zelo pozitivno in tudi njemu, da poleta kot mentorju, ne, mlajšim. Kako to, da sta se z Matijo odločila za drug pristop nad Coboje?
Se mi zdi, da pač nekak iščeš potem cilje znotraj naveze. Jaz pa Nejca bila ena, Matija Marko sta bila druga in je tle tudi to nekako skozi oči plezalca alpinista povsem razumljivo. Ne? Iščeš svojo pot, svojo idejo, svojo izkušnjo in to rezultira v tem, da pač ja, ne greš po isti smeri, no? Kukor recimo druga naveza. No? Tako.
In izkazalo se je v tem primeru, da je bila vajena uspešna, ona dva nista uspela. Kako ocenjujete danes, ko je za vami odprava, rezultat česa je bilo to?
Ja, v gorah je ogromen enih dejavnikov, ki jih je težko vse dati na kup, tudi če si vzameš čas, pa reči, aha, to je pa za to, ker tle ne govorimo o dveh, treh, ampak ko... Oče se čuden sliši, nešteto njih. Druga ekspozicija stene, drugačna izpostavljenost vetru, drugačne razmere snežne in lahko bi še našteval. Skratka, to se pol vse zlije v nekaj, kar sploh ne moreš več številčno vrednotiti. Tako da je tle bolj pač ja, Mija sem imela mogoče srečo, Marko pa Matija mal manj. In
prav veter, ne, pa močno, močan veter ju je pregnal stene.
Ja, recimo, pač oni, da sta imela malo bolj izpostavljeno svojo linijo, zamišljeno linijo vzpona, tistim trenutnim vremenskim pogojama, ne, ki so bili. Zdaj, mogoče, če bi šli tri dni kasneje, bi bilo lih drugač. Tako da... je pa sigurno, da vsak je pa bogatejši za izkušnjo. Zdaj, v našem svetu probamo vrednotiti uspeh, pa ne uspeh, ampak zares pa sam proces, ki se ti zgodi, je lahko njun prav podoben najinmu. A ne? Kaj je lahko nekdo odnesel od enega vzpona, je po moje lahko zelo podoben najin vzpon, pa njun. Čeprav se zdaj o najinmu pogovarjamo kot uspešnem.
Ja. Tudi največkrat se naučiš od poraza v bistvu, ker ga veliko boljš tudi analiziraš, verjetno.
Ja, pomembne misli, ki jih lahko potegnemo tudi drugam v kakšno drugo okolje, ne, ravno v Himalajo. Najc, koliko dni sta bila v steni?
3 dni, 2 noči.
Coboje, 6683 metrov, kakšen vrh je to?
Bel, visok, vetroven. To so prve misli, razgledan, na vse strani strm.
Vajna smer, zdaj se imenuje, ne, slovenska direktna smer, je speljana tako, da se jo da ponoviti.
Mislim, da vsak plezalec, ki spleza novo smer, je zelo vesel vsake ponovitve. Mogoče ne toliko pri nas doma, tega se običajno izogibamo. V tujini bi bil pa zelo vesel ponovitve, sploh te smeri.
Kakšni so bili bivaki? Sta našla ustrezne prostore za dokaj udobno prenočevanje?
V bistvu, danes, ko pomislim nazaj, ta prvi bivak v zelo strmem delu, pač sem že večkrat rekel, da bi bila oba zelo vesela, če bi lahko tam samo sedela, pa so si tako uredila bivališče, da so lahko delno ležala tudi, se pravi, so se v redu spočila. Drugi bivak pa je bil v ledeniški razpoki, tam so se pa kar razkomotile.
In tretjega ni bilo več, oziroma je bil že v čajnici?
Tretji pa je bil v čajnici.
Luka, mislim, da si ti napisal neke opomnike. Kaj ste se naučili iz tega, kakšen kos opreme je potrebno vzeti s seboj na takšno odpravo in pride prav?
Tukaj je verjeten mišljen, en kos blaga, oziroma tle je bila uporabljena dinema, zato, ker je zelo lahka, ki ti pomaga sidrat sam sneg. To je zdaj mogoče malo težko razložiti, ampak dejansko umetno lahko stvaraš malo police s pomočjo tega blaga, oziroma tkanine. In to je v prvem bivaku še posebej mogoče glih bila ta razlika med sedenjem pa ležanjem celo noč. In to je v bistvu ogromna razlika, ker se telo ima možnost spočiti, če pa ti si nekak celo noč na neudobnem, se pa mogoče lahko drug dan obrneš v dolin in greš v dolino.
Je mogoče potem zatisniti oko in zaspati zares, saj za nekaj ur?
Ja, sigurno. Tle pač tudi pridejo prav res topla oblačila, oziroma ja, izbira toplih oblačil, no, da prav oceneš nekako, niti ne toliko temperaturno, ampak nekako energetske potrebe tvojega telesa napram razmeram, ki bojo vladale tam. No, in se mi zdi, da sva tle kar dobro zadela z izbiro opreme oziroma oblačil, kar je tudi pomagal dejansko prespati noč, ne v enem kosu, ampak dost, da sva se spočila.
No, ko omenjaš energetske potrebe, tu je treba potem tudi na hrano pomisliti, ta je bila posebna, ker ste imeli nekako zadevo čim bolj stisnjeno.
Danes se ogromno uporablja dehidrirana, torej liofilizirana hrana pri res nizkih temperaturah pa drugačnem tlaku posušena hrana in tle gre za prav za kosila, kar ti zelo olajša pripravo, zmanjša težo, pa res v zadnjih letih se mi zdi tudi glede okusa napredek, ker včasih je v bistvu ta okus, mal tuj okus te hrane pri slabemu apetitu pa pogojih, ki so tam naredil to hrano res težko zajesti. In če ti to bruhnaš ven, nisi dost naredil. Ne? Že ta problem. Danes je pa res, ne vem, jaz imam iz letošnjega vzpona izkušnjo, da je to zelo dobro delal.
Ja, se pravi, gredo stvari naprej tudi na tem področju, če primerjamo z alpinizmom pred 30-40 leti spet.
Absolutno. Se mi zdi, da gre na vseh področjih. Razvoj naprej, od opreme, hranah. Jaz sem zelo vesel, da se je to tako razvilo v to smer, da tudi jaz lahko to jem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Jesenska doživetja narave.
Nejc Marčič, Luka Stražar sta gosta doživeti narave, oba imata družino. Luka, kako gleda družina na te podvige, kako se vidva odpravljata, bom vsakega vprašal tudi Nejca na takšno odpravo, ki prinaša kar določeno mero nevarnosti s seboj?
Najbolj bi bilo to vprašanje zastaviti moji ženi. Zdaj sin je še premejhan, da bi vam dal kakšen pameten odgovor, ampak tle gre res za, se mi zdi, eno ogromno delo, tudi skrbi in tako naprej. Skratka, neko težo, neko energijo, ki jo more pač partner in zaupanje, ki ga more vložiti, biti pripravljen dati v to, da razmerje pol še zmer deluje.
Se pravi tudi razumeti, kaj pomeni tebi to, ta odprava.
Sigurno. In tle je mogoče dober to, ker je tudi žena Petra plezavka in pozna te zadeve zelo dobro.
Si omogočata potem, ali si bosta, ko bo verjetno otrok večji, vzajemno, ne? Da gre potem ona tudi kam.
Ja, sigurno. Sej po moje sem jaz včas kar nadležen,
spodbujaš.
Kaj rečem, jaz sej, pejt, ne.
Aha.
Tako da, ja, jaz sigurno to, kar si omenil, vidim kot prihodnost.
Nejc, kako je pri tebi?
V mojem primeru je podobno, tudi moja žena, dobro, Petra vsejen zdaj več pleza, moja žena malo manj, mi da imamo že dva otroka. Razume, da to pač jaz res rad počnem. Je pa meni osebno že težje iti od doma. V tem primeru je bila tudi dolžina odprave en mesec. Malo manj kot ponavadi, kot včasih. Je pa zanimivo bilo, ko mi zdaj že lahko sin pošle sporočilo, pa je enkrat poslal, dej že splezaj to.
In prid domovati.
Ja. Je navajeno doma pač, da prideš zvečer domov ali pa naslednji dan.
Zdaj pa je bilo treba malce dlje počakati, ne?
Sem pa jaz malo deležal v začetku, ja.
Yeah. Čestitke še enkrat obema in celotni odpravi. Mogoče o odzivu medijski je bil v Sloveniji kar velika iz tujine. Je prišlo kakšno sporočilo,
Ja, okay. Tudi, ja, sej, pol za sabo potegne kar nekaj obveznosti oziroma, ja, dela. Tudi iz tujine, ja, razno razne tuje revije, spletni portali in tako naprej, skratka. Tega se kar nabere.
Morda, ne, tudi zato, ker je v tem času malo manj takšnih odprav, ne?
In, zagotovo.
Ja,
zagotovo.
Se to pozna.
Jaz sem sicer s tem malo manj dela, Luka je bolj slaven, pa...
No, zato no, zadnje je vodja odprave, ne?
Zelo dober vodja.
No, to se čuti tudi v tem pogovoru, ta skupna energija je izredno pomembna, da bi vam omogočila še kakšen tak uspeh, predvsem pa lepo doživetje, tudi če ne bo potem na koncu, kot ste sama povedala, rezultata, ampak da se iz tega celotna odprava kaj novega nauči, kaj že tam nekje daleč ali malce manj daleč v, na obzorju glede naslednjega cilja.
Tukaj dava, saj jaz dam vedno enak odgovor, da sem trenutno v obdobju, ko se malo telo spočije in nimam, zdaj nimam konkretnega cilja. Imam ideje, ki pa se bojo tekom, zdaj ne vem, mesecev bolj konkretizirale.
Sam isto, čas za družino najprej, delo, potem pa...
Meseci se sicer kar hitro obrnejo, ne? Včasih se je govorilo v letih, zdaj v mesecih.
Ja, ja, sigurno. Čas hitro teče, ampak pa zdaj trenutno ni nič konkretnega v glavi.
Zgodaj je.
Hvala lepa, da ste si vzela čas tudi za našo oddajo in za naše poslušalce. Vse dobro obema.
Hvala lepa.
Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Za konec današnje oddaje, spoštovani poslušalci, poglejmo še v novembrsko številko Planinskega vestnika. S temo meseca neločljiva povezanost gora s smrtjo. Zdenka Mihelič, lepo zdrav, dobar dan.
Lepo zdrav, Blaž, tebi in prav vsem poslušalkam, poslušalcem Radio Ognišče.
Kdorkoli, ki pogosto zahaja v gore, se prej ali slej spopade z vprašanjem lastnega obstoja in seveda tudi smrti kot sklepnega dejanja. Tako je začela svoj uvodnik Marta Krejan Čokl in tej temi ste posvetili tudi kar nekaj prvih strani Planinskega vestnika.
Ja, prav res. Morda nenavadna tema, pa vendar se vsi srečujemo z njo. Marsikdo med nami je zgubil tovariša ali prijatelja v gorah, pa tudi morda se je sam soočil s situacijo, ko premišljuješ na zahtevnem delu poti, kako naprej je vredno, kako bo šlo in skozi misli ti grejo vse sorte scenarij, čeprav vedno z mislijo, da se vrnemo srečno domov. In zanimiva svoja razmišljanja so z nami delili alpinisti Viki Grošelj, Andrej Štremfelj, Andrej Gradišnik, ki pravi, da je najtežje se vrniti v dolino sam.
Ja, zanimivo branje, potem pa ne skoparite še z drugimi temami. Intervju, tokrat je bil kdo v tej rubriki gost?
Zanimiv gost, res zanimiv, veliko ima zanimivega, lepega, koristnega in poučnega povedati. To je Jani Bele, alpinist, alpinistični inštruktor, gorski reševalec, avtor priročnikov proti vrhovom in nevarno proti vrhovom, ter predavatelj. Z nami je zdelil začetke svoje gorniške poti, alpinističnih vzponov in pa seveda, kako se je znašel kot avtor teh priročnikov, kaj je bil njegov namen. Drugi pogovor pa je za Anico in Alojzem Lotričem z dvema izmed kar nekaj oskrbniških parov Krekove koče na Ratitovcu, ki so jo obiskovalci letošnjega leta v kočah razglasili ali pa izžrebali, izbrali za najvisokogorsko planinsko kočo. Med drugim sta z nami delila, kaj je recept za uspeh, kako poteka en poletni oskrbniški dan, koliko plancetov napečejo tak dan na Ratitovcu in koliko vsega lepega doživijo. Pa seveda delijo z nami tudi informacijo, da pri njih ni nikoli nič postanega, torej nič iz zmrzovalnih skrin, vedno je skuhano sveže, sveže pečeno.
Ja, zanimivo bo to prebrati. V sredici z nami na pot se podajate na kolovrat in tam naokoli korada, čičer, globočak in očna. Potepate se tudi po Trnovskem gozdu in daleč po zelenortskih otokih, pa še marsikam drugam. Dušan Škodič recimo piše o drugem rojstvu planinstva.
Ja, zanimiv prispevek. Z veseljem sem ga tudi jaz sama prebrala. Lepo in zanimivo piše, odpira oči, kaj se je dogajalo med obema vojnama, med drugo svetovno vojno s planinstvom in planinskimi kočami, kako so prišle v last Slovenskega planinskega društva in seveda, kaj je bilo s planinskim vestnikom v tistem času. Tako da vabljeni k branju in dobimo tudi informacijo, zakaj je letos 120. letnik planinskega vestnika in ne 126. če bi vsako leto izhajal.
Zdenka, hvala lepa in ustvarjalno delo še pred zaključkom zadnje letošnje številke Planinskega vestnika.
Že sedaj vabimo, ne spreglejte tako novembrske številke kot decembrske, ki bo prišla na police in v poštne nabiralnike 18. decembra. Za takrat pa seveda prav vsem želimo iz uredništva prijetno branje pa srečno varen korak.
Doživetja narave.
Tudi vam, spoštovani poslušalci, varen korak ob tem koncu tedna in lepo se imejte. Andrej Novljan in Blaž Lesnik se zahvaljujeva za pozornost in spet vabiva v petkovo popoldansko družbo že v decembru. Ja, spet bomo gledali v nočno nebo. Prihodni petek, nasvidenje.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.